Asko hitz egin izan dugu azken hilabeteetan Araban egin nahi dituzten proiektu ezberdinen inguruan ekologismoaren ikuspegitik kaltegarriak izango direnak edo mehatxu handia suposatzen dutenak Arabako lurreko eta biodibertsitatearentzat. Hortaz hitz egiteko Araba Bizirik plataforman eta hainbat aldarri batu dituztela aprobetxatuta bertako Araba Bizirik plataformako Balen Arteaga gonbidatu dugu telefonoan daukagu jadanik. Egunon, Balen.
Egunon.
Egunon, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik, lehenengo aldia da Araba Bizirik ekin hitz egiten duguna plataforma bezala, azalduko diguzu zergatik batu zineten edo zeintzareten Araba Bizirik?
Bai, bueno, ba, a ber, claro, bueno, lehenengo aldia da oso berria dalako plataforma, ez? Plataforma sortu da, ba, bueno, plataformaren barne gaude lau egitasmo, ez da? Denak ikusi izan dugu ba nola daon Arabako gure lurra arriskuan, ez? Megaproiektu itzelak daude, ez? Industria proiektuak Arabar lurraldean eta bueno, ba arlo ezberdinetatik batu izan ginen ba pentsatzen zorain dela garaia, ez? Zerbait egiteko eraso hoien aurrean, ez? Orduan ba gaude plataforma osaten dugu orain lau egitasmo horiek, alde batetik ba Arabako mendiak aske, zentral eolikoen aurkako bueno, mendietan zentral eolikoen aurkako borroka hori daramagunak. Gero beste alde batetik dago Arrazo Barrundian ba zentral fotovoltaikoak egiteko asmoa azaldu da eta bueno horrete ba beste plataforma bat proiektu honi ez edo izenekoa sortu zen eta hoiek ere gurekin daude Araba Bizirekin. Beste alde batetik Tuestan badago alako proiektu bat landaketa hidroponikoa egiteko tomate fabrika bat askenean, ez? Eta bueno, ba elikadura iraunkorra denen edo jasangarriaren aldeko mugimendua sortu da hor ere. Araba Bizirik barre ere eta bukatzeko ba HTRik ez plataforma, ez hori ezaguna da, ez? Eta bueno, lauok bildu ginen ba Arabako lurraren defentsaren alde zerbait egiteko orain erasoen aurren.
Alaxe da ere, gero urriaren 23ko antolatu duzuen manifestazioaren leloa, Araba Bizirik lurra defendatuko dugu. Hala deitzen da, geroxeago hitz egingo dugu manifestazio honetaz eta beste deialdiez, baina pixkatxo bat sartu nahi nuen ere, puntuz puntu orantz aipatu dituzun lau kolektibo hauek edo lau problematika ezberdin hauek geixeago ezagutzen, energiaren ikuspegia lantzen dutenekin hasi nahi nuen lehenik, hitz egin dugu lehenago ere Arabako mendiak aske kolektiboarekin, badakigu berez sinadura bilketak egin zirela, proiektu hauen aurka egiteko, nola dago gaur egun egoera, bere garaian, ez dakit, bospasei proiektu bat zeudelako eolikoak egiteko Araban, ez da, Balen?
Bai, bueno, proiektuak aurrera jarraitzen dute, bueno, badirudi batzuk geldiarazteko puntuan izan daitezkela, direz Arkamota Iturrietakoa, ez, ba, horre dizitazioaren teknikariak oso txosten gogorrak egin dituzte, ez, da, horren proiektu hoien Arkamota Iturrieta zari naiz, ez dakit, izango dituzketen kalteak izango liratekela ba berreskura ezinak, ez, dioten txostenak, eta bueno, badirudi hoiek aurrera ateratzea ez dela erraixa izango, besteek aurrera jarraitzen dute, guk sinadurak, 23.000 sinadura jason genituen, bueno, nik uste, sinadura bilketa potentea izan zala, eta bueno, horrek aurrera jarraitzen du, ez, beste proiektuekin zentzipioz aurrera dihoazti, eta ba gu hor, pendiente, ez, eta aurrean izango daituztela, ez, zaude, nola planteatzen ari diren proiektu
hori. Hor imaginatzen dut, ez dakite Arkamota Iturrietakoak bakarri ziren, okerrezpaldi manago beste hirugarren bat ere bazegoen, ingurumen...
Bai, ez daude beste hiru behintzat.
Bai, bazegoen beste, ose, guztira bost edo sei, baina baziren, uste hiru edo zirela, hiru edo lau, guzti horietatik, ose, sei proiektu horietatik guztiak ez zirela, berez ingurumen babestuko lurraldeetan daudena, okerrezpaldi manago Iturrietakoa bazen, Arkamoko ere agian izango da, ez dakit hori den arrazoia teknikoki agian atzera botatzen ari direla.
Bueno, arrazoietako bat pentsatzen dut, ez, txostena oso luzea da, ez, baina bai, gehien bat arrazoia da, natura inguru babestuak izateaz gain, ba, hori ez, ekosistemari egingo zaizkion kalteak berreskura ezinak izango direla, ez. hori aipatzen dute, ez? Orduan bai, hori da, baina bueno, bai Arkamon, bai Iturritan eta gure ustez beste proiektuetan ere berdina gertatzen da, ez? Hor, bueno, ba, segun eta ze figura edo daukan lurralde horrek edo espazio horrek, ba, bueno, txostenak izango dira pentsatzen dugu gogorragoak edo gutxiago, baina bueno, ekosisteman eta inguriduran daukaten eragina larria da benetan.
Ba ez hori Arabako Mendiak Aske plataformari ere entzun izan dioguna lehenago, ekarri dezakeen arazoa horrelako, bueno, parke eolikoak eta gainera bereziki handiak eta direlako eraiki nahi dituztenak orain, hori gelditzen zaigu eolikoen aldetik, eta gero energiarekin jarraituz, megaparke fotovoltaikoak ere badaude proiektatuta Araban, oker ez baldin banago gainera nekazaritza lurretan edo nekazaritzako balio ona daukaten lurretan daude proiektatuta, ez da?
Bai, bueno, hala da, ez, guk bai eolikoen alor horretan eta fotovoltaikoetan ere bai aipatu nahi dut, ez gaudela energia berriztagarrien aurka guztiz kontrakoa, ez, erabat alde, ez, gauza da nola egin, ez, eta oraintxe bertan, energia berriztagarrien sarrera enpresa handien eskutik izan da, hori espazio naturaletan, guke pentsatzen dugu, bueno, espazio antropizatu asko daudela, lehenengo espazio horietan jarri beharko liratekela infrastruktura horiek, eta ez planteatzen diren modu handi horretan, baizik eta banatuak, ez, azkenean energia berriztagarria naturan banatua agertzen da, eta banatua ustiatu beharko litzateke, ez? Ez erregai fosilen eredua jarraituz, ez? Ba, baten dena eta gero hortikan zabaldu, baizik eta jada zabalik edo produzitu beharko litzatekeela, ez? Beste eredu bat, eta beste eredu hori posible dela hainbat ikerketa daudenien naiz aditua horretan, baino adituek diote alternatiba badagoela, ez? Eta horren alde gaude.
Horretan sartu nahi nuen balen, ze ondori juzai zure puntualizazioa ere etzaudetela energia berriztagarrien kontra, kuriosoa bintzat egiten delako, ez? Energia berriztagarrien alde eta bere garean, ba, izan hidrokarburoen kontra, zearen kontra, Armentiako putzuen kontra, eta ibilideako jente antzeratxua dagoelako orain proiektu hauen kontra egiten, eta emanten du impresioa, orain berriztagarriek ere balioko espalute bezala, noski gero joan gara ulertzen, ez? Ba, ze modutan egiten diren, nola egiten diren ere badela garrantzitsua, ez soilik eolikoak eta fotovoltaikoak jartzeak leku guztietan suelto, baina ez dakit nola ikusten duzuen, gero benetan dagoen energia konsumorako edo hori hornitzeko aina, ez dakit nola esan edo zurrunak izan gaitezkeen edo nola imaginatzen duzuen konsumoaren gutxitze bat ere imaginatzen dut aurreikusi beharko dela energia berriztagarriekin hornitu alizateko gure konsumo, baina nola ikusten duzuen edo gatazkarik ikusten duzuen horretan.
Bueno, ba, esate izute, ni baino jantiagoa dan jende asko dago, ez? Honetaz hitz egiteko, bide bat gaina, gero hitz egingo dugu, ez? Itzaldi batzuk eta antolatu ditugu honen inguruan. Nik uste erregaien fosilen ustiaketaren bukaera iristear dagoela, ez? Hori diote adituek, eta hor berriztagarriak sartuko lirateke, ez? Noraino, bueno, berriztagarria hitz egiten dugunean, normalean behintzat, elektrizitatea hitz egiten ari gara, ez? Elektrizitatea ez da energio kontsumo bakarra. Alde horretatik, dirudienez, elektrizitate kontsumoa indartu beharko litzateke, baina ez dakit, adituek diotenez, ez da inerrexa, ez, badirudi, kotxe elektrikoa jarriko dugu edo garraio elektrikoa izango da, eta, adituek diotenez, ez omen da inerrexa parke guzti hori mobila aldatzea, denbora gutxian, baina badaude ikerketak ere, adibidez, Iruñako udalak badauka ikerketa bat, nola fotovoltaikak jartzen, ingurune antropizatuan, Iruñan bertan telatuetan, poligono industrialetan eta bar, elektrizitate beharrak ia erabata ase daitezkela, ez? Horrela, banatuta, zarsakabanatuta eginda, ez dira agian parkea handi horiek behar, edo behintzat ez proiektatzen diren guztiak eta era horretan, ez? Agian baten bat egin beharko litzateke, agian txikiagoak, beti ere hori, saiatzen espazio antropizatu da izatea, eta ez mendien emoendetan, eta biodibertsitatearen aldetik sekulako balioa duten mendietan.
Baiori, Gasteizen ere okerrezpaldin banago aterazen ikerketa bat bere garaian Gasteizko telatuak eta zonalde antropizatuko telatu eta bestelako gainazalak eta erabilita zenbat energia lortu alko litzateken, eta enaiz atrebitzen zenbaki osoa esaten, baina uste dut ere, ba, elektrizitate beharrak kumplituko liratekeela, ba, hori ere zonalde antropizatuak erabilita, gero hor ere ateratzen den beste kontua da, ba, efizientzia aldetik ea zen nolako izango zen hor barraiatua egitea, ez, sorkuntza guzti hau, eta gero ere inbersore gehiago, kablea edo gehiago, ez da gizero hori banatua egiterakoan, arazoa izan daiteke, baina, bueno, beste kontua da, ez, antropizatua dagoena jadanik ez dela inkaltegarria, balenago esaten genuen bezala, ingurume, naturako ingurumen babestu batean, askoz kaltegarria izango dela. Hori gelditzen zaigu beraz eolikoak eta megaparke fotovoltaikoei dagokienez, baina ez dira kontu bakarrak, Araba Bizirik plataformatik ere salatu dituzuenak, eta denak aipatzeko denbora eman dizagun, pasako gara urrengora, aipatu dituzu Tuestako tomate hidroponikoak eta orokorrean nekazaritza industrial eta intensiboaren salaketa ere egiten duzu Araba Biziriketik, ez da?
Ba, bai, badago plataforma jendea hortan lanean ari dana, baina azkenean da ereduaren arazo bat, ez? Administrazioetatik eta bueno, eta hezkuntza ari da oinarritzen, ba bueno, entzuten deguna, ez? Kilometro zeroa eta nekazaritza ekologikoa eta hori sustatzen ari gean alde batetik, ez? Gizarte bezala eta gero ta sartuagoa dago, ez? Hezkuntza hori eta horren aldeko apostua egitea eta horren aurrean batean sortzen dira horrelako gauzak, ez? Administrazioak gainera diruz laguntzen dituenak edo aurrera atera nahi dituenak, alako kontraesan bat direnak, ez? Azkenean da landaraketa hidroponiko hori salduko digute ekologiko bezala, kilometro zero bezala, hori aurrikusten dugu salduko digutela horrela, baina fabrika bat da eta industria da. Eta ez da gure nekazarien eredua, ez, mantendu beharko litzatekena, ez, eta indartu beharko litzatekena.
Borre ere arrisku ikusten denak ez honetan Tuesta aldetik datorrena, nekazaritza industrialari eta intensiboari dagokionez, eta batez ere gero, ezean zen marketing izango duen horrek ere, beste kontraesan batzuk ere, edo zerresan abintzat ekarriko du
zuen. Marketinga izango da oso potentea, ez, azkenean enpresa handiak daude atzetik, bai kasu honetan eta besteetan ere, ez, marketinga eta gainera marketing berdea, berde hori, ez, batzutan, hori hartzen dute bastoi hori, ez, berdearena, ekologikoarena, eta nahiz eta alderantzizkoa egiten ari hori saltzen dute, ez, eta orduan oso ari egon beharri da, ze askotan gezurretan ari dira.
Kontuz hartu beharko dugu, iristen zaizuenean gertuko tomate ekologikoren bat edo, zalantzan jartzea ere ez da aholku hona izango, ez? Normalean ez erosi eta bai ekologikoaren alde egin eta gertukoaren alde, baino kontuz ibili nondik datozen.
Bai, claro, esango dute, hori ez, kilometro zero dira, bale, bueno, eski, kilometro zero da, tu estan produzitzen da, ez, baino nola egiten da, nola ekoizten da hori, ez? Aurrera di joan, badidui, bai, ez, orain gozan, bueno, aurrean izango beha bintu.
Ba, dibili beharko dugu horrekin ere, eta laugarren adarra edo, Araba Bizirikain lantzen duzuen laugarren arloa, asko hitz egindakoa ere saio honetan ere lehenagotik aipatu duguna, baina eskatuko dizut pixkatxo bat azaltzeko nola dagoen gaur egun HT, trenbide plataformaren eraikuntza eta horren kontrako borroka.
HT-ren borroka hori ezaguna da, ez, urte asko daramatza aurrera, Oain, ez dakitenik honi buruz badago jendea gehiago eta hobeto hitz egingo lukeena, ez? Azkeneko ikerketa bat adibidez badago EHUK egindakoa, EHUK hiru irakaslek egin dituen ikerketa bat non dioen, HT-ren egindan inbertsioa ez sozialki eta ez ekonomikoki ez dela inoiz berreskuratuko, ez? Ez dago eskaririk, ikerketa potentea da, ez? Eta nik uste eta HT-aren inguruan iaia guztia esan adagola eta guztiok ikusten dugu, ez? Nola di joan, ze diruta inbertitu dan, noren nortuen patrikak puztu diran guztion diruarekin, ez? Eta ba hori, ez? Adibidez azkeneko EHUren ikerketa hau da oso potentea, ez? Eta oso tristean ere ustez, hainbeste diru horretan inbertitzea bertarik ez duena izango, ez?
Ba ez, baina ikusi da EAJ-aren nola sartu zen ja tren horretara igo eta gero jaisten ere ez dutela jakin ez eta arrazoiak atera diren ere ba, moldatzeko edo ikusteko ez. Gero ikusi beharko da, hau bukatzen dutenean, imaginatzen dugulako bukatuko dutela guztia binasita, ea zeinek erabiltzen duen, ea zertarako balio duen, eta ea hemendik 10-15 urtera gogoratzen garen zei jente zegoen bere garaian hau gertatuko zela, esanez. Hortxe, aipatutako lau adarrak, eolikoak mendietan, megaparke fotovoltaikoak, nekazaritza industrial eta intensiboa, eta HT trenbidearen eraikuntza. Hoiek barne hartzen ditu Araba Bizirikek, urriaren 23an izango da manifestazioa, baina ibilizarete beste kontu batzuk ere egiten, aste honen hasieran, ez dakit astelenean okerrezpaldin banago, joan zineten pixkatxo bat bulla egitera, zinegotziek eta Gasteizko alkateak beti egiten dute, ba, Mojoietatik, Gasteizko mugarrietatik bueltaxka bat, eta han ibili zineten pixkatxo bat bulla egiten behintzat, eta atzo ere, prentxaurreko bat egin zenuten, ba, kontzejuei, hola proiektu hauek, kokatzen diren kontzejuei, eta proiektu hauen kontra egin duten kontzejuei batez ere, elkartasuna adieraziz, ez da, Balen?
Bai, bai, bueno, kontzejuen eta erritxien, bueno, egoera larria da, ez, honetan zeskenean, ba, enpresa oso potenteak daude proiektuen atzetik, saltzen datozenak bere produktua, eta kontzejuak eta herriak askotan txikiak, askotan halako indezentzio bat ere nabaritzen da, ez? Estrategia da gure ustez, ez? Azkenean zergatikan aukeratzen dan Araba, zergatikan aukeratzen diran espazio horiek, ez? Ba, pentsatzen dutelako, aurrekusten dalako, ba agian kontrako jarrerak txikiagoak izango direla, ez? Guk atzoko prentxaurrekoan kontzejuei adierazi nahi genuena, nahi geniena zan ba gure elkartasuna, ez? Eta gure aldugun einean behintzat gure babesa eta laguntza eskaintzea, ez? Kontzeju asko daude proiektu horien aurka, baina ba, beraien buru jabetza ere beratzen kolokan jartzen da, ez? Proiektuei ba ematen zaizkia alako figura juridikoak, non kontzejuak dioena alde bateratzea. Eta bueno, bai, atzoko prentxaurrekoan zan gehin bat, ba kontzejuei elkartasuna adierazteko ondoan gaituztela eta agian guztiok batzen bagara eta ba lortu ditzakegula gauzak, ez?
Ba, ikusi beharko da zer gertatzen den horretan, elkartasuna eskertuko zuten normalean kontzeju hauek, ez, haien txikitasunetik askotan zaila irudituko zaielako horrelako proiektu haundien edo megaproiektuen kontra egitea, eta, bueno, eskertuko dute atzo esan emandako elkartasuna ere Araba Bizirik plataformaren partetik. Esan dakoa, urriaren 23an dago manifestazio, baina okerrezpaldin banago manifestaziora bidean ere beste ekimen bat edo beste antolatu duzu, ez da?
Bai, bueno, ba, manifestaziorako, bueno, manifestazioa guretzat oso garrantzitsua izango da, ez? Uste dugu, bueno, bertan egon beharra dagoela, behintzat, ba, Araba maite dugunok eta Arabakon naturguneak eta espazioak maite ditugunak, Arabako errisken eredua, bizi eredua, landa bizitza hori maite dugunok, ez? Erasoa sekulakoa da eta manifestazioa guretzat garrantzitsua da, ez? Jendetsua izatea eta ikus dezatela ba aurrean populazioaren parte handi bat badagoela, ez? Bueno, manifestazioa prestatzeko hitzaldi batzuk eta antolatu dira, batzuk lotuta dauzkagu, beste batzuk aintzikan lotzear daude, baina bueno, ba nire batzu esango ditu pixkat lotuta daunak meintzat.
Bai, mesedez.
Hola zerrendatuko ditut, bai. A ber, lehenengoa izango litzateke irailaren 24an, Aguraingo gaztetxean arratsaldeko 6etan, Gorka Laurragak itzegongo du areoztegiari buruz, hori bazanen hor, elekaro inguruan dagoen proiektu bat da, bueno, ba, erresistentzia bizitza da izenpean egingo du izaldia. Gero urrengoa izango da urriaren 2an, Maestun, Mirene Begiristainek hau goizez izango da 12tan, izenburua izango da, hitzaldiaren izenburua izango da ekofeminismotik ere hausnarketak eta alternatiba. Bai. Gero urriaren 14ean agurainen Arresi Aretoan 7tan, Arratsaldeko 7tan Pedro Prietok hitz egingo du bueno, gazteleraz izango da krisis energetika y energías renovables, bai. Urriaren 16ean urrengoa etorriko da Carlos Taibo Aldabe gizarte etxera Gasteizen Arratsaldeko 6:30tan decrecimiento y colapso bere gai hoietaz hitz egitea, ez honi. Batere idatzi ditu eta bueno, interesgarri izango da hau ere, ezta. Eta bukatzeko urriaren 23an Gasteizen Manifa den atarin goizetik Iñaki Gilde San Vicentek ere hitzaldia egingo du, oraindik antzeazteke daukagu izenburua eta nondik norakoa. Beraz ezin dut esan, baina bueno, hitzaldia egongo dela bermatuta dago.
Bueno, ikusten dugu egitarago oparoa daukazuela hemendik eta urrira 23ra, urriaren 23ra bitartean. Orain denak bota ditugu beintzat jendeak entzun ditu behin, baina gero agian zuen sare sozialetan edo begiratzea izango dago berena, ez? Joango zaretela ere abisatzen hitzaldi.
Bai, bueno, guen daukagu lan itzela aurretik, ez? Esaten esan dizuan bezala, ba nahiko genuke manifa potentea izatea, jende asko hurbiltzea. Eta orain daukagu deialdia egiteko lan itzela, ez? Bai kartelak, bai sare sozialak, izaldi guzti hauek lotu eta bueno, hori zabaldu aldegun heinean behintzat manifarako deia, ez? Hortan ari gera, nik uste gero eta gehiago entzuten dala kaleran, ez? Ari gera mediotan ateratzen, ez? Alabebide eskerrak horregatik, ez? Atzetik zaudetelako bezi eta ateratzen, ez? Egiten ditugune jarduerak. Eta bueno, nik uste horrendik denbora ere badaukagula, eta lanerako prest gaude, gogotxu, gero eta jende gaiago urbiltzen da gainera, beraz, nik espero dut potentea izatea, ez? Manifestazioa eta ondoren etorriko dan borroka ere.
Ba, ala espero dugu, gainera orain izpidean elkarrizketa egin eta gero, beste bi edo hiru pertsona enteratuko ziren manifestazioa badagoela, eta espero dugu gure aletxoa jarri izana. Esan dakoa, elkarrizketa hemen utziko dugu balen, eskatuko dizut berriro ere gogoratzeko eta konbidatzeko jendea, urriaren 23an, arratsaldeko 6:30etan, Gasteizen egingo den manifestazioa.
Hori da, gonbidatu mundu guztia azaltzera, behintzat kezka hori baldin badaukagu edo naturarekiko eta Arabako lurraldearen alde egin nahi badugu behin.
Hortxe, deialdia urriaren 23ko balen arteak, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi,
agur. Venga, agur.